Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 30. maj, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Odbijena tužba ruske VT banke koja je tražila poništenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji kombinata aluminijuma i kompanije Uniprom. Kompanija Oraskom, zakupac ostrva Lastavica, nakon prvih 4 mjeseca ove godine poslovala sa preko 36 miliona eura gubitka. Premijeri Srbije i Albanije uskoro potpisuju protokol o gradnji autoputa od Niša do Drača. Rusija pozdravila reizbor Sepa Blatera za predsjednika Svjetske fudbalske federacije, ali i zatražila promjene. Moskva dopunila crnu listu i dodala imena nekoliko evropskih ambasadora kojima je zabranila ulazak na njenu teritoriju. U intervju Radija Slobodna Evropa direktor nevladine organizacije Krug života Dejan Cijanović pozdravlja podizanje optužnice protiv ljekara u slučaju infekcije bjelopoljskih beba, ali poručuje da tu ne treba staviti tačku.
Očekujem od tužilaštva da ono što su inače više puta u javnosti iznali, da će ta optužnica proširi i na lica koja su odgovorna za pokušaj zataškavanja čitavog postupka. Što je za nas jako bitno, zato što znamo iz nekih ranijih slučajeva, a osjećam javnost da ih ima jako puno, da se uspjevalo neki način zataškati se.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudija Privrednog suda Jelka Drašković Vojvodić odbila je tužbeni zahtjev ruske VT banke koja je tražila poništenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji kombinata aluminijuma u stečaju i Nikšićke kompanije Uniprom u vlasništvu biznismena Veselina Pejovića. Vijesti pišu da Uniprom rukovodi proizvodnjom aluminijuma od 19. jula prošle godine, a VT banka je jedan od 5 glavnih povjerilaca koji od KAP-a u stečaju potražuju oko 28 miliona eura. Kompanija Oraskom Development, zakupac ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, završila je prvi kvartal sa gubitkom od 37,9 miliona švajcarskih franaka, odnosno 36,7 miliona eura, pokazuju podaci iz izvještaja o poslovanju koji je objavljen na sajtu egipatske berze. Kako piše egipatski Daily News, Oraskom je u uporednom periodu prošle godine poslovao sa dobitkom od gotovo 4 miliona švajcarskih franaka. Građanski pokret Ujedinjena reformska akcija počeo je formiranje savjeta koji će činiti poznati intelektualci. Prema nezvaničnim informacijama, članstvo u savjetu URA do sada su potvrdili režiser Branko Baletić i nekadašnji šef crnogorske diplomatije i koordinator pokreta za nezavisnost Branko Lukovac. Tako je u URU sada i drugi koordinator nekadašnjeg pokreta za nezavisnost pored Rada Bojevića, koji se politički aktivirao prihvatanjem mjesta potpredsjednika. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev očekuje da će naredne sedmice početi rješavanje političke krize u Makedoniji. Nadam se da politička kriza kreće ka svom kraju, treba naći rješenje putem političkog dijaloga. Ukoliko do toga ne dođe u kratkom roku, opozicija je spremna da radi po Gandijevim metodama, bez nasilja ili nereda, rekao je Zaev za bugarske medije. Premijeri Srbije i Albanije će u naredne 2 sedmice potpisati protokol o projektu gradnje autoputa Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač, koji povezuje cijeli region i vrijedan je milijardu eura, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović. Prema njenim riječima, u toku je priprema projekta koji će u avgustu biti predstavljeni u Beču, a na kojima su prethodno 6 mjeseci zajedno radili srbijanski i albanski eksperti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kod Azorskih ostrova u Atlantskom okeanu zaplijenjena je tona i 150 kg kokaina koji je kriminalna grupa iz Srbije namjeravala da švercuje između Kariba i Evrope, saopštila je francuska vlada. Uhapšena su 4 državljana Srbije i 1 Njemac, naveli su zvaničnici. Vrijednost zaplijenjene droge procijenjena je na više od 70 miliona eura. Pakistanske bezbjednosne službe rano jutros počele su hapšenja osumnjičenih za napade na dva autobusa u kojima je na jugozapadu Pakistana ubijeno najmanje 19 osoba, saopštili su zvaničnici. U saopštenju paramilitarnih jedinica graničnog korpusa navedeno je da u akciji u provinciji Baluđistan učestvuje njihovih 200 vojnika. Rusija kao zemlja domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu 2018. godine pozdravila je reizbor Sepa Blatera za predsjednika Svjetske fudbalske federacije, ali je pozvala tu organizaciju da provede promjene. Uprkos korupcijskoj aferi u FIFA, dosadašnji predsjednik te organizacije Sepp Blatter ponovo je jučer izabran za predsjednika u 5. četverogodišnjem mandatu. Moskva je dodala nekoliko evropskih ambasadora na crnu listu i zabranila im ulazak na rusku teritoriju, saopštio je holandski premijer Mark Rutte. lista nije bazirana na međunarodnom pravu, nije transparentna i nije moguće uložiti prigovor na nju pred sudom, rekao je Rut.
slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Usred Podgorice pucano je na Olega Obradovića, biznismena koji je u vrlo bliskim poslovnim vezama sa premijerom Đukanovićem i njegovom porodicom. U istom danu policija je spriječila atentat u Budvi. Crna crnogorska hronika, osim što puni medijske izvještaje, ponovo aktualizuje pitanje bezbjednosti građana. Darko Pajović iz Pozitivne.
Bezbjednostna situacija nije dobra. Cijeli niz stvari koje se dogodio i slučajeva upravo navodi na to razmišljanje.
Drugačije misli Miša Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Osjećaju se, treba da se osjećaju bezbjedno, a ja kažem da treba sve preduprijediti da do nemilih događaja ne dođe, a vjerujem da su bezbjednostne službe u Crnoj Gori spremne i osposobljene na to da će tih događaja, opet ponavljam, biti sve manje.
Više državno tužilaštvo u Bilom Polju podiglo optužnicu protiv ljekara zbog infekcije 5 novorođenčadi u Bjelopoljskoj opštoj bolnici. Javnost se ponovo oglasila pitanjem za donosioce odluka zašto ni nakon 11 godina ubice i nalogodavci ubistva Duška Jovanovića nije su privedeni pravdi. Glavni urednik Dana Nikola Marković.
Kakvu vi poruku šaljete na rasvjetljavanjem ovog zločina? Vi u stvari šaljete poruku da i neki budući napadi neće biti rasvjetljeni ako nijesu ni ovi prethodni.
U Budvi je u sedmici na izmaku održana konferencija foruma načelnika generalštabova balkanskih zemalja, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Posljednji događaj u Ukrajini kao snažan geopolitički proces u Europi su doveli do toga da se države van kolektivnog sistema odbrane osjećaju nedovoljno zaštićenim. Ovo se naročito izražava na području Balkana koji još nije pomirio sve svoje razlike.
O budućem članstvu Crne Gore u NATO kao šansi za domaću privredu, ovako je govorio nacionalni koordinator Vesko Garčević.
Ekonomske analize ukazuju da je kod svih u periodu nakon učlanjenja u Savez prvih 5-6 godina došlo do porasta stranih direktnih investicija od 150% do 700%.
Čuli smo i kako je za sada osujećeno davanje u dugogodišnji zakup stare budvanske tvrđave Mogren, odbornici Demokratske partije socijalista u Budvanskoj skupštini.
Ono sa čim se ja lično ne slažem, da se a priori to daje odmah nekome na 30 godina.
Želim da budem uzdržana zato što se strašno plašim da nešto što je moglo da bude veliki potencijal ovoga grada ćemo izgubiti za sva vremena.
U ponedjeljak 25. maja podsjetili smo na Dan mladosti koji je nekada bio veliki praznik u Titovoj Jugoslaviji. Danas su mladi na margini, gotovo nijemi posmatrači društvenih procesa, primjećuje koordinator mladih URE Luka Rakčević.
Dan mladosti se zaista jeste slavio i simbolično nosilo se štafeta u čast maršala Tita, a danas se plašim da mladi ljudi sve češće nose radnu knjižicu u rukama i to jeste veliki problem.
Generalni konzul SFRJ u Tivtu Marko Perković.
Danas su potpuno drugi kriterijumi vrijednosti koji su nametnuti omladini. Znači nekada je to sramota slagati i ukrasti, a danas je sramota nemati.
U pregledu zanimljivosti iz regiona izdvojili smo ispovijest alpiniste iz Kragujevca koji je preživio razorni zemljotres u Nepalu.
Tlo pod nogama išlo je levo desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju podiglo je optužnice protiv 4 ljekara Bjelopoljske bolnice zbog infekcije beba u novembru prošle godine. Oni su optuženi zbog krivičnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi, nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, za koje je propisana kazna zatvora od 2 do 12 godina. Optužnicom je predstavljeno da okrivljeni Tomislav Jeremić kao direktor opšte bolnice u Bijelom Polju, Zoran Puletić kao načelnik ginekološko-akušerskog odjeljenja i Haka Tahirović kao načelnica dječjeg odjeljenja i odsjeka za neonatologiju, te Jela Cimbaljević kao specijalista pedijatrije, nijesu postupali po propisima kojima se određuju mjere za suzbijanje i sprječavanje opasne zarazne bolesti. Povodom odluke o podizanju optužnice protiv bjelopoljskih ljekara, gost u intervju Radio Slobodna Evropa ove subote je direktor nevladine organizacije Krug života Dejan Cvijanović. Gospodine Cvijanoviću, šta očekujete od suđenja ljekarima protiv kojih je podignuta optužnica? Vjerujete li zapravo da će pravda biti zadovoljena kroz crnogorski sudski sistem?
Pa, ajmo da kažemo da smo mi neki umereni optimisti što se tiče ovoga čitavog procesa koji je ispred nas. Dakle, ne bih komentarisao optužnicu, s obzirom da ne znam detalje optužnice, nego ono što sam video iz medija, samo što sam uspio pročitam. Ono što u svakom slučaju vidim da su ljudi iz tužilaštva uradili, to je da su se, bar iz onoga što sam uspio da pročitam, da su se ozbiljno pripremili za sve ovo i da će vjerovatno proces koji je ispred nas trajati poprilično dugo, jer se radi u jednoj oblasti koja u našem pravosudnom sistemu nije dovoljno obrađena i gdje ne postoje ljudi koji su upućeni u samu problematiku takvih problema kao što je ovo što se desilo u Bijelom Polju. Ljude koji su u postupku optuženi, vidim da je proširena optužnica na još jedno lice, ne bih komentarisao u svakom slučaju poštujući pretpostavku nevinosti s jedne strane, a s druge strane očekujemo od tužilaštva da ono što su inače više puta u javnosti iznali, da se ta optužnica proširi i na lica koja su odgovorna za pokušaj zataškavanja čitavog postupka. Što je za nas jako bitno, zato što znamo iz nekih ranijih slučajeva, a osjećam javnost da ih ima jako puno, da se uspevalo neki način zataškati se.
Nakon, reklo bi se, poduže istrage i utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa infekcijom 5 beba iz bjelopoljskog porodilišta, optužnica je podignuta. Da li je ovo signal da se u sistem crnogorskog zdravstva polako uvodi institut odgovornosti za greške i propuste preko kojih se do sada, kako ste i sami primijetili, prelazilo isključivo uslijed te da je nazovemo esnapske solidarnosti ljekara? Da li je ovo početak drugačije, oštrije prakse prema nestručnim i nesavjesnim ljekarima, ili mislite da je do istrage i uopšte podizanja optužnice došlo samo zbog velikog pritiska javnosti?
Mislim prije da je veliki pritisak javnosti uslovio ovako. Iskreno nisam nisam od onih ljudi koji vjeruje da je ovo neki početak, da je ovo prvi korak ka nekom novom početku, znate. Mnogo toga još treba da se desi, da imamo jedan otvoreni zdravstveni sistem, da imamo druge državne organe koji su spremni da se uhvate u koštac, kao recimo u slučaju Bijeloga Polja. Bijelo Polje je bilo nešto što je nekako, da kažem, bio je i rezultat nekog rada Kruga života unazad 3 godine koji postojimo kao nevladine organizacije, jer smo nekako otvorili vrata medijima i mediji su zainteresovali smo medije za sve ono što se dešava u našem zdravstvenom sistemu, tako da je Bijelo Polje samo rezultat toga. Nismo dozvolili da dođe do zataškavanja slučaja, do toga da to bude samo još jedna priča na novinskom stupstvu, nego smo namjerno vršili neku vrstu pritiska kako na javnost, naročito na tužilaštvo, da tako kažem, da se konačno počne rješavati ovakve stvari. Tako da ja sam skeptik kad je u pitanju da ćemo imati u budućnosti neki drugačiji pogled na sve ovo, tako da, ali u svakom slučaju dobro je što imamo, eto da kažem, epilog podignute optužnice i dobro je da na kraju vidimo čija je odgovornost za ono što se desilo, ne samo u Bijelom Polju, nego da vidimo gdje je taj problem u čitavom sistemu i da se lociraju ti problemi, ljudi koji su odgovorni za tako nešto, da se isto tako procesuiraju, a da se njihova mjesta dovedu stručna lica koja će znati da rade svoj posao.
Govorite o odgovornosti na nekom višem nivou. Dakle, u lancu odgovornosti da. Najodgovorniji su oni koji donose odluke. Ne bi trebalo da bude drugačije ni u zdravstvu ili tako. A ministar Radunović, bivši ministar, je nakon novog skandala koji je doveo i do tragedije, odnosno smrti jedne od inficiranih beba, podnio ostavku. No, čini se da je ostao dužan da odgovori na još neka pitanja u vezi sa cijelim slučajem i ne samo tim slučajem, a prije par dana dobio je novi posao. Naime, također u vladi, sada je premijerov savjetnik. Kakva je to poruka građanima koju šalje država na ovaj način?
Pa evo, reći nešto što možda za crnogorsku javnost će ovako izgledati malo iznenađenje, znate. Bojim se da nisu samo, evo vratit ću se i samo još dvije rečenice na bjelopoljski slučaj. Mislim da nisu samo porodice i njihova deca žrtve ovog lošeg sistema. Na neki način i ovi lekari protiv kojih je podignuta optužnica također su žrtve, moram priznati. Znači, jednoga sistema, nekih, da kažem, radnih navika i tako dalje, koje su morale i trebale da se menjaju. Za to su najodgovornije lica koje se nalaze u samom ministarstvu, znate. Gospodin Radunović je podneo ostavku i to ne zbog moralnog čina, nego to je bio jedan elegantan manevar da odgovornost koja je ležala njemu na neki način, da pobegne od odgovornosti, bolje da kažem, koja je ležala na njemu. Ono što me razočaralo, to je što je u tom istom ministarstvu ostalo isti, koliko imamo saznanja, isti tim ljudi koji su radili sa gospodinom Radunovićem. Ja ću da vas podsjetim samo više radi javnosti da smo mi još 2013. godine upoznali javnost sa jednim unicefnim dokumentom o stanju porodilištima u Crnoj Gori. Tada smo uradili jednu našu analizu, stvari ljudi iz stručna lica iz naše organizacije, i to smo sve ponudili gospodinu Radunoviću i gospodi koje su bili u njegovom timu, i tada se već upalila nekakva crvena lampica i da su tada ozbiljno shvatili naše upozorenja, imali bismo situaciju da se ne bi desilo Bjelopolje. Ovako, gospodin Radunović je uspio da se izvuče, o njemu se ne govori, osim nas naravno. Fokus je prebačen na lekare iz Bjelopoljske bolnice, koji su definitivno, po nama kažem, na neku ruku odgovorni za ono što se dešavalo, zbog toga što su menadžerski tim te bolnice pre svega. A to što je gospodin Radunović dobio novi posao, kakva je poruka za sve nas, to je nešto što se u Crnoj Gori dešava, evo, unazad već koliko godina, i to jednostavno je ono što svi građani Crne Gore znaju, da postoje ljudi koji su za nas nedodirljivi, za obične građane, i da su nedodirljivi. Eto, to je jasna poruka da ono, budite zadovoljni s onim što ste dobili, ne tražite više od toga.
Od izbijanja afere saznali smo mnogo toga o stanju u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Koliko se stanje i zapravo da li se uopšte popravilo u odnosu na vrijeme prije slučaja bjelopoljskih beba?
Pa onako, ono, informacije koje mi dobijamo da su se na neke stvari definitivno obratile, da su neke stvari definitivno obratila pažnja, da je higijena pre svega poboljšana, da je čak i ljubaznost medicinskog osoblja na većem nivou nego što je bilo ranije, ali to su sve manje sitne promjene, suštinske promjene tek treba da se desi. Mi trenutno sada, evo, čisto radi javnosti, radi vas, sakupljamo briseve, to je onaj zahtjev koji su podnijeli zajedno sa kolegama iz drugih nevladinih organizacija iz 6 ili 7 bolnica u periodu 2007. do 2014. gdje imamo porodilište, i uradit ćemo jednu sveobuhvatnu analizu, to je kad dobijemo naravno sve te briseve i kad dobijemo pravilnike njihove rada, i onda ćemo naravno da izađemo i sa nekim, ne samo sa našim viđenjem svega toga, nego vjerojatno i sa nekim našim predlozima kako i na koji način da se spreče ovakve stvari kao što je Bjelopolje. Bjelopolje nije jedinstven slučaj, evo još i to je jedna mala digresija. Bjelopolje je nešto što je uspjelo da probije taj, da kažem, beli zid, jel tako, našeg zdravstva. Ja ću vas podsjetiti da postoji isto infekcija u Kliničkom centru Crne Gore 2010. godine, da je jedna beba preminula, pa imate istu infekciju u Beranama 2009. godine, kad je isto jedno dete umrlo, ali to je tada bilo zataškavano na neki način, uspjelo se zataška. Sad mi mislimo da je došlo vreme da postoji neka odgovornost i da to će biti pravi korak, ukoliko se uspostavi takav sistem vrednosti, pravi korak da se takve stvari više u budući ne dešavaju i da nemamo ovakve tragedije.
Bio je to intervju Radija Slobodna Evropa, čiji gost je bio direktor nevladine organizacije Krug života, Dejan Cvijanović.
Slobodna Evropa, .org.
U nastavku region. Ćutanje kosovskih institucija o oružanoj grupi čiji su pripadnici sa Kosova poginuli u Makedoniji, osim što govori o nesposobnosti državnog vrha u Prištini da se distancira od nje, pokazuje i strah kosovske vlasti da se bavi realnim društvenim situacijama, kažu analitičari. Ubijeni Kosovari u oružanom sukobu u Kumanovu sahranjeni su u utorak na groblju palih boraca u Prištini. Prije sahrane na stotine građana, uključujući i poslanike iz svih političkih partija, odali su im počast u sportskoj sali gdje su bili izloženi njihovi kovčezi. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Osim osude bilo kakve uključenosti državljana Kosova u incidentima u Makedoniji, državni vrh Kosova nije zauzeo zvaničan stav o ovoj oružanoj grupi. Napori Radija Slobodna Evropa da dobije odgovor od predsjedništva i vlade zašto je to tako, bili su neuspješni. Analitičari kažu da državni vrh nema smelosti za tako nešto, te naglašavaju da je u pitanju totalna nesposobnost aktualne vlasti. Kosovski analitičar Duga Đengorani ističe da se u jednoj ovakvoj vakumskoj situaciji bez zvanične pozicije i stavova mogu desiti rizične stvari. I to je upravo ono što se nama dešava. Zabrinut sam zato što nepreuzimanjem smelosti i neposjedovanjem sposobnosti za jednim zvaničnim državnim stavom nezaobilazno je da će ova situacija polarizovati kosovsko i albansko društvo na Kosovu, ali i u Makedoniji. A od te polarizacije se ne može ništa drugo očekivati osim stanje jednog skoro neprimetnog građanskog konflikta, kaže Gorani. On dodaje da je tragedija u Kumanovu razotkrila fenomen o kojem se do sada nije razgovaralo, a to je formalna politika u kojoj vlast na Kosovu obično ima šta da kaže i realna politika s kojom vlast na Kosovu nikad nije bila sposobna da se suoči.
Politika formalje, për të cilën pushtetet kosovare kanë çka deklarojnë dhe kanë.
Ako govorimo o formalnim pitanjima, kao što je dijalog ili ostali aspekti u vezi opšte politike, za to uvek postoje izazove i izjave. Ali ako se radi o ozbiljnim grupacijama koje direktno utiču na društveni život Kosova, koje mogu biti bilo nasilne, ekstremne ili drugačije, a kada govorimo o fundamentalnim ideološkim uverenjima sa našom vlašću, ova struktura i ova vlast apsolutno nema nikakvu sposobnost da se suoči sa njima. Ćutanje koje već nekoliko dana traje na Kosovu, osim što je samo otkrilo svu tu nesposobnost, ona govori i o jednom veoma velikom strahu kosovske vlasti naspram realnih društvenih situacija, kaže Gorani. U vezi sa tim, navodi on, postavlja se pitanje kako da se kosovsko društvo pozicira naspram kontradiktorni međusobni odnosa. S jedne strane, nove ljude se gleda kao na heroje koji su otišli da se bore i oslobode jednu državu, a koja je priznata kao strana, koja nam je susedna i koja nas je priznala. A s druge strane, postoje izveštaji koji ovu grupu definišu kao rizičnu grupu sa ekstremnim gledištima, ističe on. I analitičar Halil Matoši navodi da ćutanje kosovske institucije o tome kako treba pristupiti osobama koje su uključene u incidentu u Kumanovu podrazumeva krkost institucija. Po njegovim rečima, institucije nemaju smelosti i nemaju kontrolu nad narodom i različitim interesnim grupama, čak ni nad onim paravojnim. Definitivno je da jedna uniformisana grupa sa simbolima i oružjem ne može se smatrati drugačijom, ali premijer Isa Mustafa i ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni ne kontrolišu ove grupe, ni bivšu OVK, ni ratne veterane ili ostale. I tu je problem. Oni nemaju smelosti ni da se distanciraju. Ovamo se angažuju za zaštitu Makedonije kao jedinstvene države, ističe Matoši. Duga Đengorani navodi potrebu za jednom društvenom debatom o tome, kako je rekao, da li su kosovska vlast i politika samo društveni dekora koji ne služi rešavanju ni jednog problema ili za uzimanju ozbiljnog stava za suštinske razvoje u društvu. Ukoliko je kosovska vlast samo jedna formalnost koja nikada nije imala nikakvu vlast niti realnu poziciju u društvu, onda tragedija u Kumanovu treba da bude posljednji alarm da se ponovo razmisli cilj postojanja takve vlasti, cilj postojanja takvih vladinih struktura i da se razmotre njihove sposobnosti, kapaciteti, ali i ambicije, zaključuje Gorani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Makedonsko pravosuđe postavilo je zadatak da detaljno i do kraja ispita sve što se dešavalo prije i tokom napada i sukoba u Kumanovu. Kako javlja Blagoja Kuzmanovski, javnost je razočarana načinom na koji su na Kosovu dočekani i sahranjeni pripadnici naoružane grupe koja je izvršila napad u Kumanovu.
Osnovno javno tužilaštvo za gonjenje organiziranog kriminala i korupcije informiše da sprovodi opsežni istražni postupak o nedavnim dešavanjima za vreme policijske akcije u Kumanovu. U saopštenju se navodi da se očekuju veštačenja dokaznog materijala i podsjeća se da je pred istražnim sudijom u prethodnom postupku izvedeno 30 lica kojima je izrečena mera pritvora u trajanju od 30 dana. Više detalja o ovom predmetu iz javnog tužilaštva ne daju zbog, kako kažu, osjetljivosti i obima događaja o kome se sprovodi istraga. U međuvremenu u makedonskoj javnosti su podeljena mišljenja o jučerašnjoj sahrani devetorice kosovskih Albanaca koji su poginuli u sukobu sa policijom u Kumanovu, održanoj sa najvećim vojnim počastima kao da se radi o herojima. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe, kaže da to što se ljudi koji su ovdje okvalifikovani kao teroristi tamo dočekuju kao heroji, znači da u regionu još uvijek postoje radikalni elementi.
доколку не е тоа званичен државен чин, тоа значи дека оно што не опружува, дека имаме националисти радикални во регионот.
Уколико то не е званични државни чин, то значи да у нашем окружењу, у региону имамо радикалних националиста кои сањају о великим државама и о прекрајању граница. Значи да су то поединци и да то морамо гледати као такав чин. Професор Алајдин Демири истиче да се епитет херои не односи на догаѓај у Куманову, него на учешче тих луѓи у претходним ратовима.
Тие се херои на Косово со оглед на сите војни во кои учествува.
Они су херои Косова с обзиром на све ратове у којима су учествували. Треба се тачно знати да су они били учесници у рату за ослобаѓање Косова, учествували су у рату у Прешеву, а велики део њих су били главни носиоци и учесници, то што се назива команданти, у рату из 2001 године. Демири не оспорава криминалну прошлост убиених косовских албанаца и баш то према њему је доволјан знак да су они били подложни манипулацијама. Он тврди да би евентуални меѓуетнички конфликт највише штетио Косову, Албанији и албанцима у Македонији. О овој ситуацији за сада нема коментара веќих партија албанаца у Македонији. Свој став нам ја едино саопштио покрет БЕСА. Они кажу да се сви учесници у ратовима према косовским законима сахрањују на тај начин, па се зато не ради о никаквој провокацији са Косова. Сматрамо да Приштини ние у интересу дестабилизација Македоније, веќ добри суседски односи и сарадња на високом нивоу, додају у покрету БЕСА. Они позивају надлежне институције да изажу са комплетним информацијама о сукобу у Куманову, јер према нјиховим сазнањима, наоружена група ние имала намеру да изврши терористички чин, него су били изманипулисани од стране неких политичких субјеката. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A za kraj ipak malo podsmijeha na politiku. U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić u stihu bilježi izvještaj Aleksandra Vučića o nedavnoj službenoj posjeti Tirani.
Daleko, gde služben vodi put, tamo ja najpre bejah, u licu bledo žut. Tamo, daleko, gde cveta Tirana, tamo je srpska himna za mene svirana. Tamo, daleko, pomenuh onaj dron, kolegi Ediju Rami, slatko se nasmeja on. Tamo, daleko, gde stoji stadion, kako bi bilo da srpsku zastavu donese dron. Baš to sam čeko, glas čujem Edijev, daj da se smemo mapi velike Srbije. Tamo, daleko, reko sam ponovo, Srbija nikada neće priznati Kosovo. Kad sam to reko, ote se Ediju, da Kosovo će da prizna susednu Srbiju. Tamo, daleko, južno od Kosova, tamo je srpskom sutra solidna osnova. Tamo, daleko, verujte, nije trač, turiste čekaju srpske, skadar, balona, drač. Tamo, daleko, na sunca zračenje, tamo ću Srbe da vodim, ko na povlače.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti. Odbijena tužba ruske VT banke koja je tražila poništenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji kombinata aluminijuma i kompanije Uniprom. O raskom zakupac ostrva Lastavica nakon prvih 4 mjeseca ove godine poslovao sa preko 36 miliona eura gubitka. Premijeri Srbije i Albanije uskoro potpisuju protokol o gradnji autoputa od Niša do Drača. Rusija pozdravila reizbor Sepa Blatera za predsjednika Svjetske fudbalske federacije, ali i zatražila promjene. Zvanična Moskva dopunila crnu listu i dodala imena nekoliko evropskih ambasadora kojima je zabranila ulazak na njenu teritoriju. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.